Euskadi Irratian Kirol Legez.
Ba, kirolegez abiatzeko prest da Jose Maria Paolaza. Arratsaldeon, Jose Maria.
Arratsaldeon, Maite.
Atzo turra genuen izpide nagusi eta gaur itzulia.
Gaur gure lasterketa itzulia apirilaren 3-8 aurkeztu dute gaur Eibarren. Bueno, joera batzuk gautxiko dira. 1969 aro berria hasi zenetik lehen aldiz ez da erlojuaren aurkako etaparik izango. Eta azken 13 ekitalditan Arrateko zaindutegian amaitu den etapa ere ibilbidetik kendu egin dute. Usakume tiraketa baitago, egun berean. Jonas Bineko, iazko turreko garailea dugu izar nagusia. Baina parte hartze oso ona ikusten da bertan, eta euskaldunak ere bai. Aurreko postuetan ibiltzeko esperantzarekin, erlojuaren kontrako saio hori gainera ez dago. Ibilbidean bi etapa geri dira gainerakoen gainetik, hirugarrena Bilabonako muino batean amaituko dena, eta azkenekoa Eibarren hasi eta bertan amaituko dena, gora eta bera etenik gabe 7 mendate, 127 kilometroko ibilbidean. Barcelona taldea gero eta kezkatuago. UEFA, Europako Futbol Erakunde nagusiak ere, ikerketa biarazi baitu, Barsak Negreira auzian araudia hautsi duen ikusteko. Nazioarteko futbolean, gaur hasiko da 2024ko Eurokoparako sailkapen fasea. Protagonista dugu Cristiano Ronaldo beste behin. Selekzioetan indarrean dagoen marka hautsiko du gaur Portugalgoarekin. 147. partida du gaurkoa Ronaldo. Aipamena baita ere Mateo Retegi aurrelariari. Argentina jaio zen duela 24 urte, baina aurrekoen abizenak salatu du garbi asko mutila, aurrekoen euskaldun italiar jatorria baliatuta gaur atxurrien aurrealdean ariko da. Italia Ingalaterra partidan gainera. Bueno, 100 egun falta dira. Atzo esan genuen, atzerakako kontaketan turra hasteko, baina baita Traineru Kluben elkartearen txapelketa nagusiak hasteko ere, turra Bilbotik eta Euskolabel eta Euskotren arraunligak Galizatik egun berean hasiko baitira, uztailaren lehendabiziko egunean. Ongi etorri entzuleo, Arratsaldeon, ordubiak 26 minutu gutxi dira, eta noski, 6-8-8-6-6-6-0-0-0 WhatsApp zenbakian. Ari gara mezuak jasotzen, ordubiak 4 den gutxi, ordubiak 10 gutxi aldera egingo dugu zozketa. Eta zozketa horretan, bizarrera datorren igandean Bilbon jokatuko den partiderako. Gogoan izan, Binakako pilota txapelketak final aurrekoetako ligasen partida erabakigarria, datorren igandek hori daukala. Altuna eta Tolosa, Elordi eta Zabaletaren kontra. Bi sarrera, gaur bi, bihar beste bi, azkeneko biak emango dizkitzeko. Gai zerrenda oparo eta luzea daukagu gaurko saiorako, baina azken orduko berri bat bart izan dugu eskubaloian, emakumezkoen eskubaloian. Berriz ere, listoia ondo gora eraman adu Donostiako Superamara bera-bera eskubaloi taldeak, eta Galizan jokatu duten partida hori importantea zen, hor zeukatelako lehen postua ziurtatzeko aukera, gero playoffei begira, baina baita ere Europan aritzeko txartela hortxe zeukatelako jokoan. Ez dakit etxera iritsita diren, bidean diren, June Lloydi bera-berako jokalariak gurekin da. Arratsaldeon, June? Bueno, ba, nonbait eten egin hartu eman hori, laster joko dugu bertara, baina horren aurretik. Aritxo Iribar lankidea hementxe dugu, Eibartik bueltan, eskubaloiko hartu eman hori egiten dugun bitartean. Arratsaldeon, Aritxo.
Baita zuri ere.
Bueno, ze eman du gaurko aurkezpen horrek, esan dugu, parte hartzaileen artean, ba, Jones Bineko daukagulaturreko garailea.
Bai, gaur Eibarren erakutsi dena da apirilaren 3an Gasteizen itzulia abiatzeko dena presten dagoela. Ibilbidearen berri lehendik ere emana zuten, gaur notizia hortxe parte hartzaileen zerrenda horretan zegoen, eta aurren aurrena horixe nabarmendu behar. Iazko irabazlea Daniel Felipe Martinez eta turreko irabazlea Binego itzulian izango direla. Julian Eraso zuzendari nagusia.
Obiak beste urteetan izan direla, baliteke, baina ikusi behar da, mendigen aurrean nola di joan txerendura ditza, eta seguru gaude etortzen direnak lasterketa politxea ingo dutela.
Etorriko direnen artean, ba, Education First talde indartsuarekin, Karapaz hortxe izango da talde buru, hortxe izango da Trek, ba, Juanpe Lopezekin, hortxe izango dia adibidez Castroviejo eta Omar Fraile Martinezen ondoan Ineosen, beraz, Euskaldunak ere aipaditzagun ze parte hartuko duten 161 txirrindularien artean 22 izango dira euskal ziklistak eta aurten erlojuaren aurkakorik ez dagoenez Landak hautagai izateko ba bueno bere hautagaitza aurkeztu du barkatu hitza bi aldiz esatea baina Pello Bilbao ere hortxe dago
Pello nahiko ondo biltzen da eta Pelloren taldekua Mikel bere arazoa errojuz kontrakoa izaten dela esaten du ba bueno a ber aurten ez dauka zer esanik hori ez dauka eta a ber zer egiten du
Ibilbidea, 10.000 kilometro eskaz, 6 etapa, 26 mendate, Bilabona eta Ibarko etapak aipatu dituzu, erne kontuz Amorebietakoarekin ere, oroar oso oso ibilbide bihurria du aurtengo itzuliak.
Ibilbidea oso zaila da. Kotxian egiteko ere oso zaila da. Aproposa, hor aurrean ibiliko diran oilarrak alde batetik nire dezioa da kontuz ibiltzea, nahiko lasterketa nahiko zirriborroatua dira eta ez nuke nahi behintzat erorketarik egotea.
Irutik zortzira, itzulia eta beste berrikuntza. Ilaren 9an azken etapan profesionalak egingo duten ibilbide berberean zikloturisten martxa izango da Eibarren.
Esan dugu, aro berria 1969an hasi zuen itzuliak ordutik beti urtero erlojuaren kontrako saioa. Aurten ez dago, eta aipatu dugu, Arrateko bukera hori, 2009tik urtero izan du itzulia, gaurten ez. Bueno, gaur eman dituzten datuak, orain bere Galbaeti pasatzen ari denez Usabiaga, laster joko dugu bere gana, baina bera-berako jokalaria agertu zaigu, June Loidi, Arratsaldeon, June.
Arratsaldeon.
Iritsi zarete, etxera, Galizati bueltan, edo, June?
Ez, orain ikabitu guztian, Bilbotik andanoz dion.
Bueno, egazkin ez egin dute ala ere bidea, aurrena Bigotik Madrila, Madriletik Bilbora gero. Bueno, playoffetarako kantxa aldeko duzue, Europarako txartela, sari politarekin zatozte Galizatik, ez da, June?
Bai, hori, aurreko azten edo kiogen aukera, ez denun lortu, eta gogo asko negan, hori, lehen demoraliko bigarren helburua betetzeko.
Europarako txartela eta playoffa bigarren partida beti etxean jokatzeko aukera, gutxieneko helburua bete dira, demoraldi honetan, edo ez da hori gutxienekoa talde honentzat, June?
Bueno, guk azkenean andara nahi dugu lortu, ez? Lehenengo helburua Superkopa irabazizan zan, lortu genuen, bigarrena hau, ba, liga regularra hau irabazita zuzen ezun Europako plaza hori lortu, da playoffetan ba, etxean jokatu alizatea, eta bueno, ba, aukerak hau mitartean ba, danan bila, jungo gera, ez?
Beraz, momentuz bi helburu bete dituzuen. Nik esango banu, hirugarrena apirilaren 21ean eltxeren kontra duzuen kopako partida dela hirugarren hori, eta laugarrena liga irabaztea, bueno, ondo ibiliko nitzake, lau helburu, June.
Bai, azkenean urrengo helburua kopa da, argi dago, ja liga eska lanean jarraituko dugu, baina bueno, gure helburua edo fokua eltxeko eliminatorioak izango da.
Eta orain, liga atze egingo da. Pixka bat gerorako utzi edo ligarekin zentratuta jarraituko duzu ez, aipatu behar da, liga regularra bukatzeko orain hiru partida falta direla, ze helburu jartzen dira, horra epe motzeko helburuak, esan edut, nola baitere hauek, puntu horren importanteak ez dira, zuen zat, ez da, June, edo bai?
Ez, gure kasuan puntu dira guai agazakade garrantziarik, baina, bueno, nik uste entrenamentu gisa ondorokos eskigula, entrenatzen jarraitzeko eta ekipoa bere maia hoberean itxaltzateko, aurretik aipatu egun, ba, eltsiko kanporak eta horretera.
Bueno, ba, etxera bueltan bera-bera, lorpen hori eskuratu eta gero, lidertza ziurra dutela, gero, etorriko den ligari begira. Karo, ze hau berria da, aurtengo playoffak eta berriak dira, lehen postuak titulua beharko luke, orain esango duzu, horrela bukatu izan balitz, baina behar bada emozioa unditu nahi da formato berri honekin ez da, June?
Bai, bueno, ni nahi da izo partea dira formatoren ingurukoa, azkenian, nere ustez liga bat irabaztia erregulaltasunari premiatzea eta honen bidez ba kentzen dio zure playoffetan da partio juntatuko partetara ba edo zein gatira hasi edo zein aurten ligan demostra bezela baina bueno formatu berria hartu da dugu galik eta hobetuen gugu lan egin dugu momentuz eta lan etxe jarraitzen badugu uste ba formatu berri honetan bai ondo gogitu gora da
eskerrik asko June Loidi horren arte
Zuei, agur.
Bueno, beraberako jokalarek egin duen gogoeta importantea da. Liga regularra irabazi dute, eta ala ere titulurik ez dute irabazi. Kanporaketetan gero etxean jokatzeko aukera bigaren partida. Ze esan behar dute Elordik eta Zabaletak, alako txapelketa egin eta gero, eta orain finaletik kanpo gelditzeko arriskuan dira. Bidari lasai mezuak igandeko partida horretarako, Altuna Tolosa, Elordi Zabaleta, 6-8-8-6-6-6-0-0-0. Erren kautzi dugu, txerrendularitzako informazioa, Xabier Usabiagarekin informazioa landu nahi genuelako, datorren apirilaren 3tik 8ra jokatuko den itzuliaz ari gara hizketan. Datu nagusi batzu jaso ditugu eta orain analisia. Xabier Usabiaga bi galdera zehazki zeuri mai gainean jartzeko. Arratsaldeon Xabier.
Arratsaldeon Xabier.
Galdetu diote gaur eta ez nator bat, galdetzaile hoiekin erasori, parte hartzea ez da horren ona. Bineko dago. Bineko turreko garaia dago. Eta gero ikusi dut, zerrenda Daniel Felipe Martínez, bueno, talde benetan Yates tarrak hor daude, Mikel Landa hor dago, neuri oso nahi dubitzen zait parte hartzea zegoen.
Ba, oraintxe bertan aurpegia ikusiko bazenit, uste dut ondori hori bere aterako zenukela, zeren harridura aurpegia jarri dut.
Zen nahi dugu, Pogatxar beti, Van Aert, Van der Poel, Roglic.
Etorriko direla, esan dutenak etortzen baldin badira behintzat, eta sasoiko etorriko dira, gaurko eguneko txirrendularitzaren ezaugarri nagusietako atori da, Landa, Pello Bilbao, Yates Tarrak, Hindley, Daniel Felipe Martínez, Carapaz, Godi, Enric Mas, egia da, denen gainetik jarriko nukela binego, Pogatxarri gabe, Ark Paris Nizan sarutako arantza atera nahiko duelako, eta horretarako gaitasuna badulako, baina partaitzen ikuste dut, dagoen ibilbidereko gainera, eskalatzaileak, ia denak eskalatzaileak izan da, zoragarria dela esango nuke.
Bueno, eta orain ibilbidea, deigarri egin zait, lasterketako zuzendaria zera esaten aritzea. Kotxean egiteko ere beldurtzeko moduko ibilbidea da. Bueno, lagun arterako kontuak izan daitezke, baina behar bada boz gora esateko kezkagarria da, ez ote du euririk egingo. Ikusten dudanez, baserri bideren bat edo beste ezagutzeko dira ziklistak, ez da?
Xabier? Asko, eta bereziki etaparik arriskutsuenetariko batean. Nik bi jokor nintuzke benetan garrantzitsutzat bata. Amasa bilabanakoa beste ibarko, eta amasa bilabanakoak benetako klasiko baten itxurapetoa duen ibilbidea du da. Errepide oso estuak, baserri bideak dira kaso askotan, zokoguneak eta errepidean oraindik goroldio dagoen inguruneak ere badira, gora bera luze ez, baina pikoz betea, eta zinez gogaikarria, hitz hori azpimarratuko nuke. Amaiera bera gainera horma batean izango denez, segundo batzuk izango dira, seguro. Eta txirrendularientzat, gogaikarri izango da, izan ere errepide estu horietan burua ikusteare, kasu askotan, zaila izango da. Eta gero egia da, antolatzaile zurik handiena, azkenerako utzi dutela, ibarko etapa da zalantzari gabe etapari gogorna, etan erabakiko da dena, babai estrategia eta tropela txikitzeko aukera ematen duen etapa da eta.
Euskaldunen batek, bukatu aurretik, Xabier, Euskaldunen batek, Pello Bilbaok, Izagirre irabazi zuen, Mikel Landak, garepen alortzeko aukera ikusten diozu, bakarren batek?
Leian ibiltzeko bai, garaipena lortzeko.
Ederki, pasa arratsaldeona, Xabier, eskerrik asko.
Baita zuek ere.
Ordu bia laurden gutxi Kataluniako boltan Primo Roglic dago lider, atzo Ebenepoel irabazi zuen etapa, biak denbora berean, irugaren Txikone 19ra, laugaren Mikel Landa hain justu 44ra. Emakumezkoek gaur Brujas de Pen klasikoa daukate, anda Lourdes Oiarbide, Alenteixokoaz geroxeago hitz egingo dugu, Luke Lamperti dago lider, eta Settimana Kopi Ebartali, Italian Education Firsteko same kin dago lehendabiziko postuan. Atzo onuzkero jaingo duzue. Ehun egun atzerakago kontaketa hasi genuen Turra Euskal Herrian izateko, baina gaur Traineru Kluben elkarteak esan du, sare sozialak eta egokiak dira hori aizatzeko eta ezagutzera emateko. Gu ere hemen gaude. Guri ere ehun egun falta zaizkigu. Baina Traineru Kluben elkarteko komunikazio arduraduna gurekin dugu Xabi Larrañaga. Arratsaldeon Xabi.
Arratsaldeon denoi bai.
Ehun egun baita ere bi liga nagusiak hasteko, ezta? Xabi.
Bai, hori da. Larun batean aprobatuko dugu egutegia eta hor zehaztuko da hasiera ta dena, baina uztailak hasierakin bateak gude hasiko ga Eusko Laberliga eta Eusko Trenligakin, beraz egun guri hasiera emateko.
Egun egun. Bueno, uztailaren batean Bilbon okerrezpan iaz Bilbon hasi zen liga. Hala da, ezta? Ia zen edo orain bi urte iazko liga Bilbon hasi zen, ezta?
Iaz Bilbon bai. Eta guain dala bi Akoruñan. Eta gure zirriborruan arabera aurtene Akoruñan azteko izango da.
Karo, ze hori galdetzen aninduan. Uztailaren batean Bilbora agertu zaiztez. Traineru estropada bat jokatzea Turra jokoan dagoenean. Ez lirateke pentsatzen dut hori azetegi ikusiko zuen. Eta ez dira batera garriak izango ez da, Xabi?
Zorreatik hasi ginean beste aukera batzuk aztertzen, da orain dela bi urte hasi bezala Koruñan, ba urten han azteko, baino larun batean bai estatzeko zai gaude.
Ederki, pentsatzen dut, ez dakit arlo logistikoan, 8 emakumezko lehen aldiz izateak, aldaketa batzuk ekarriko dituela, hori denak aurre ikusita izango dira, ezta, Xabi?
Bai, a ber, azkenian orekan jarrita hor burua uste batzu badaude, baino 8 lehi traineru izatia pixu gehiago daka, eta gu arro gaude, eta gogotsu denboraldi historiko honi hasiera emateko.
Ea bala izaten den, 100 egun falta dira turrasteko, baina Traineru Kluben elkarteak ere esan du, gu ere hemen gaude, 100 egun gure ligak ere martxan jartzeko aurten Galitzan. Egun berean Bilbon dena bateragarria ez litzatekelako izango. Xabi Larrañaga, Traineru Kluben elkarteko komunikazio arduraduna. Eskerrik asko, Xabi.
Zuei, ondo izan.
Arratsaldeko ordu biak, 13 minutu gutxi dira.
Euskadi Irratian itzulia. Apirilaren 3tik 8ra egunero saio berezia arratsaldeko 3:30etatik 6etara Jose Maria Paolaza, Jon Altuna eta Arritxu Iribarrekin. Lantaldea borobiltzeko Ainhoa Ostolaza, Mikel Astarloza eta Eugenio Goikoetxearen iritziak. Apirilaren 3tik 8ra itzulia Euskadi Irratian. Batzen gaituzten emozioak.
Katuen kontuak, Joseba Sarrionaindia eta Ines Osinagaren eskutik berbak eta kantuak, Euskal Herriko antzokietan ikusgai, ostegunean Bergarako seminarixoan, eta ostiralean Andoaingo Bastero Kulturgunean. Katuen kontuak, Joseba Sarrionaindia eta Ines Osinagaren zuzeneko emanaldia. Informazio gehiago eta sarrerak katuenkontuak.eusen.
Kirol Legez, Euskadi Irratia.
Batek daki, batek daki. Nire ordua noiz ailegatuko da, ailegatuko da, ailera. Edo jua galdu nuen.
Aspaldiko da pieza hau, Trepi eta Arauak. Batek daki. 1989ko. Bueno, bi sarrerak nork eraman behar dituen berela jaingo
dugu, Jose Mari.
Arratsaldeon.
Igualmente.
Eu.
Etebure,
neu, neu lehen komunio egindan nintuan. Ordura.
89erako baita ni ere.
Ezagun zeituan? Bai, doinu...
Trepi eta Arauak. Bai,
uda,
bai, bai.
Uda parterako eta...
kantua hola emian esango beraien hauanik, baina ba, bai, talde ezagutzen dira. Bai.
Trepi eta Arauak, batek dake. Bueno, ba, bi lagun zai zeudek.
Bueno, oso ondo.
Zai asko zeudek, baina bi izango ditek aukera, o gaur behintzat, bi lagunek izango ditek aukera, bi arrazkeneko biek, datorren igandean pelota partida hori.
Atzo lagun batek esaten zian berak ere parte hartzen du eta jakin gabe berak ze zenbaki duen oski, ez dekela 69 zenbakia botatzen. Eta 69 ez du botako bestela Nekane pentsatuko du aurten 54 urte beteko ditu dela. Beraz, 68an utziko dugu, hori ja nahiko pista bada eta.
Hori,
68.
Aurretik esan ez diodanik, 93 laguneko zerrenda daukagula. Bueno, ba, ikus ezagun.
6-8.
6-8. Bueno, ba, Juan Antonio Gaztañaga.
Aupa, hei. Zorionak.
Aupa, Gaztañaga. Gaztañaga, hauna.
Ondo pasa.
Bizarrera, euk, Jose Inetxeberriari esker. Gaurko zozketa honetan.
Bueno, ni berari esker eta gubiok launduta, Jose Mari.
Lapikoak zuba, Juan, izango ditu bezta.
Ba,
ikutari
gabe.
Arratxaldeko iruretan, kantu kontari. Gero arte, eskerrik aso, zina. Javier, bihar osatuko dugu. 10 sarrera genituen bihar osatuko dugu zerrenda azken bi sarreroiek bihar. Bueno, datorren igandean Azpeitian aizkora apustua daukagu Ugaitz Mugertza Mutrikuarra eta Eneko Otaino Beizamarra aurrez aurre. Mugertzak 20 erdiko ebaki beharko ditu eta Otainok bat gehiago, 21, 5.000 € dituzte jokoan Jonander Delaoz.
Ailegatzear da urteko lehen aizkora apustua, Eneko Otainok eta Ugaitze Mugertzak neurtuko dituzte indarrak igandean Azpeitiko zezen plazan. Beizamarrak 21 kanardiko moztuko ditu, Mutrikuarrak aldiz bat gutxiago. Bi kirolariek 4 hilabeteko prestaketaldia osatu dute abenduaz geroztik eta dena prest dute lehiarako. Hori esan du Eneko Otainok.
Bueno, gustoa, ¿eh? Usted te la villa está el luce fundido, ya bueno, preparas y bastante guste a mandar, usted bastante punto en allá se naizela, a ver, es que tengo un etan ez un ningo improviso visitante, un invertan ondo allá se anda la ne arbaite mundial.
Otaino kana erdiko enbor baten aldea eman dio Mugertzari eta uste du horrek jokoa estutu dezakeela. Beizamarrak adierazi du hasi eta buka giharlana ezinbesteko izango dela.
uste ez du xamara izin gala, azkenin bat oso zuek endur hori jozua apustu baten, ez da txapelketa aten ez dela gono ez, bentajak entzi jozula eta apustu epe diferent iztea, bideok azkenin albun launtza, lehiko itegu mentalmentere launtzeko lebai, azkenin behaire bukera arte ez dutzeko le ane higo itu, tanik bai ez, da azkenin ba horrek asko, asko kamilatzeu baldintza eta uste lan gorra egotela, baina, haber, ondortu zidun da.
Mugertzarekin alderatuta, Otaño zailduagoa dago apustu kontuetan, orain baino lehen egin ditu zenbait, besteak beste, Mikel Arrañagaren eta Xabier Orbegozo Arria Bosgarrenaren aurka. Aldiz, mutrikoarrak estreinako aldia du Azpeitikoa. Hori bai, esperientzia handiko izaki, maila honean espero du Ugaitz Mugertza.
Bueno, azkei Mugertzak urte asko amazki plazan, Gipuzko txapeldun ere izin da, maila ondilek eman ditu ez, da nik uste tengo ontan maila ona eman gula, kapritxo guztien prepagozen apustu hau, bagit Angela Arrozpi egin, da nahina, jardundiek kapritxo guztien prepagatzen, azkenin ustez behar egon doa lehuko gala ez, da behar egin ustez maila hon bat eman gula.
Beraz, maila honeko bi kirolari nor baino nor gehiago igandean, eguerdiko amabietan hasiko da Azpeitiko jaialdia.
Portugal aldera jo behar dugu Alenteixoko itzulian euskaldun bat baino gehiago, baina bereziki talde bat begira jarrita gara. Bai, Sikesal. Talde portugaldarra da, baina jatorria Angolan ere badauka. Luandako petrolio enpresa batek babestutako taldea da. Eta bi euskal ziklista bertan. Gorka Sorarrain eta Mikel Mujika. Mikel Mujika legazpiarra da. Esperientzia zer moduzko ari da gertatzen, talde berria zuretzat ere berria delako, ez da, Mikel?
Bai, bai, azkenen ba lehenen urtea bai kontinental talde honetan sortu dana eta bai oso gustera momentu zai.
Bueno, Gorkak esan zigun. Bai, Gorkak esan zigun hemen profesionaltasuna ez da behar bada jendeak ulertu dezaken profesionaltasuna, baina aukera ematen du profesionaletan korritzeko. Nola bizitzen ari zara zu esperientzia hau, Mikel?
Bai, hori da, gehien bat, bos hori, profesionalekin korritzeko behintzat aukera eta hor eskaparate handi bat, pues taldea handikin erakusteko bintzat.
Hemen jarraitzea, afizionatuetan, ja zeuen adinetan sartuta, ez zuen merezi, eta pentsatu duzu, bueno, behar bada zuk ere pentsatu duzu, aukera hau aprobetsatzea, ez da, Mikel?
Bai, hori da, dikazkenen, nik afizionautan urte asko egin ditut, sei urte egin ditut afizionautan, eta ez nahi ez da jarraitu nahi, eta lehen urten aukera hau sortu diteiten, ba, Volta Portugal korritzeko ez da hierbezela talde honekin, eta kristoneko esperientzia izan zen, eta aurten ba, eskin izatean baiekin korretzeko urte gozoa, eta gatik, ba, perfecto, zetik, azkenen hortikan Euskal Herritik irtetzeare, ba, beste plus bada ez, ba, ja, karrera nivelea handigokin, eta bas motivazioa gehiago.
Alenteixoko itzulian ari zarete, Portugalgo itzuli ezagutzen duzu, Portugalgo itzuli abuztuan izaten da, entzuna dugu Ordizian eta Getxon ikusiko zaituztegula, Mikel?
Bai, bai, ala da, ez. Gonbidapena jaso dugu bi karrera horietarako eta ba udan dugu gure objektibo nagusia, bai, Ordizi Getxo, eta gero bai Volta Portugal bai hori da.
Bueno, ze etapa daukazue gaur Alenteixon, Portugalgo eskualde berezi hortan, barrualdera egiten du Alenteixo, guda parten eta sekulako beroa, masti ondoak eta baditu. Zer daukazue gaur Alenteixon?
Bai, ba, gaur ematen duenez, hasieran nahiko igual lasai joan bat, zik aizea horpe izango dugu, baina gero momentu baten eskubira giratzen dugunen, ba, nahiko rekta luze batez, alboko aizea izango dugu, asik igual, labaniko arriskoak izango dira, eta ba, 10 kilometro faltan, mendate badago, ez oso gorra, baina zeze salkatuko duna, bai. Eta gogorra izan ba nik uste gaurko etapa.
Bueno, ba, esperientzia hause bizitzen, bizi nahi zuten eta ba, euskal ziklista Portugalen. Gaur Mikel Mujika protagonista legazpierra. Zorte izan benetan, Mikel.
Opa, bai, eskerrik asko.
Bueno, azken txampa honetan, futbola aipatu behar dugu. 2024ko Eurokoparako balio duten partidak gaur jarriko dira jokoan eta, bueno, ba, importanteena, erakargarriena, Napolin. Italia eta Ingalaterra aurrez aurre. Lagun baten kasua aipatu behar dizuegu, 24 urte beteko ditu aurki, Mateo Retegi. Bueno, jatorrian, garbideago horre euskaldunen bat bada tartean, aitaren aldetik. Amaren aldetik, italiarrak, bera Argentinan jaiozen Tigre taldeko aurrelaria da. Baina amaren jatorriari helduta eta Italiak aurrelari eskasia nonbait esan zioten. Italiar nazionalizatu nahi alduk, baiezko ematu eta gaur Retegi agertuko da Italiaren aurrealdean Ingalaterraren kontra. Eta gaurko beste partida bat azpimarratu behar dugu, bueno, ba, marka bat ere iritsiko delako Cristiano Ronaldo, 98 urte. Bueno, ba, 187. aldiz jantziko du Portugalgoen elastiko berdea. Eta horrek esan nahi du, bele herrialde batekin jokatzen marka berria jarriko duela Cristiano Ronaldok. Beste hainbat marka lehendik ere baditu. Eta Euskal Herriko futbol taldeetan aktualitatea, bueno, Zubietan, Zubeldia gaur kazetariekin mintzo zen, ark esandakoak bildu ditu, Jon Altunak, arratsaldeon, Jon.
Arratsaldeon, Jose Mari.
Gaude, champion klabean edo nola gaude?
Bai, bai, berea laintzungo duzu, eh? Lasai eta patxadatxu, Igor Zubeldia gaur Zubietan, 26 urte beteko ditu datorren urtean, laister ere aita izango da, eta kirolarroan bagozatzen ari da, eh? Erdiko atzelari postuan, ezinbesteko pieza bihurtu da Imanolen eskeman, eta galdetu diote kazetariek, Igor, zure ibilbideko momenturik onenean altzaude?
Bueno, baietz, zango ez dut. Bai, urten hasieratik fizikoki ba oso ondo sentu naizela, lesio aldetik bai. Eta horre, ba, bueno, kontinuidade horre, ba, bueno, neuguregan, ba, bueno, konfiantza bat eman dit. Eta esan dizut, oso ondo sentitzen naiz, disfrutatzen nahi naiz, eta bueno, hemen dibukera arte, ba, bueno, hola esez lehitzie nahiko nuke.
Bere kontratu berritzearen hotxak ere entzun ditugu, 2018an sinatu zuen 6 urterako kontratu luzea, 2024an bukatzen zaio.
Bai, bueno, nik uste, ba, ez da hola esan berrik ez, ni nahetena da, bueno, hemen segitzie, egisa ba, nire representantzie aidala izketan klubekin, bai, bueno, hortik aurrera, gauz gutxi ezateko, nire helburu da, ba, bueno, hemen segitzi eta haber konzitzeten. Gauz bakoitze, ba, bueno, behan denbori emateu, batzuk azkarro, beste batzuk motelo, egisa ezaten nire batzu oso gutxi izketan nire agentikin, porque ezaten zon nina etena dala, ba, bueno, nire eguneko tasunin zentrau.
Eta taldea, laugarren dago, txapeldunen ligako postuetan, helburu alda?
Gaur-gaurkoz, helburu reala da hori ez, guretzat helburuen ikuste izan bertula, ba, bueno, urrengo partidue behitzie, hori pasatzen nien, ba, bueno, geho beste behitzie, eta, bueno, holaxe, ba, bukera arte. Esan bezala, ba, bueno, laugarren postun gaude, gaur-gorkoz, ba, helburu real bada, eta, bueno, horren bile jongo geha.
Gaur arratsaldeko zazpietan, Euroliga, Izargorriaren pistan, Dusko Ivanovicen kontra jokatu behar du Katsu Baskoniek. 8. dago Baskonia, 15 garaipen, inoizko markarik onen aliga erregularrean, 16koa du, hori berdintzeko aukera. Beste kontu bat, emakumezkoen pilotan igandean Zarautzen dagoen finala Aldai Mendizabal Arrizabalaga osez. Benetan ezaguna da, palmares handienekoa behar bada Amaia Aldai, baina atze santzegon, txapela hoxe falta duela.
Azkenan Master Cupeko falta zaidan txapel garrantzitzenetariko bat dalako, azkenan, bueno, udako torneoko batzu bauzkat eta gero lauterdikoa ere, eta azkena ba berezia da horregaitik, ze falta zean txapela delako.
Bueno, eta gaur arratsaldeari begira jarrita zer daukagu, esate baterako golfa. Arratsaldeko 4:17 hemen Euskal Herrian, Ameriketako Estatu Batuetan emakumezkoen Fort Myers torneoan hartuko du parte Carlota Zigandak. Eta handik gutxira 11 minutura jarriko da jokoan match playing John Ranen gaurko saioa. Atzo galdu egin zuen, bere multzoan lau lagun, beste multzo guztietan bezala gaurko erabakigarria beraz, Keith Michelen kontra arratsaleko 4:26an hasita. Agortu dugu tartea iluntzeko badakizue. 8:00 gutxi aldera gero arte.